Slušalci Radija Svetigore, draga braća i sestre, u ovom 299. obnovljenom izdanju emisije Pravoslavna Rusija, povodom sutrašnjeg rođendana Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćinskog tajnovica, emisija će biti posvećena Njegošu i Rusiji. Čućete uopšte nešto o tim vezama i kako ih je vidio, između ostalog, istoričar ruskog porijekla Aleksej Jelačić. Veoma su dobro poznate veze Petrovića i Rusije, ali dobro je da ih se uvijek prisjetimo, da ih osvježimo u našem pamćenju. Veza Petrovića i Rusije možda je najdublja u onim riječima koje je Sveti Petar I. ostavio na samrti svom mladom nasljedniku, sinovcu Petru II. Vjeruj u Boga i drž se Rusije. I mladi vladika je čitavog života nosio te riječi u svom srcu i ispunjavao ih. I nijesu njegove veze s Rusijom bile samo političke, crkvene i državne prirode, one su bile mnogo dublje, duhovne. Nije li Puškin veliki Njegošev sabrat, čije je veličine i kosmičkog porijekla njegove poezije, Njegoš svjestan te kaže: sretni pjevče velikog naroda. Upravo Puškinu Njegoš posvećuje ogledalo srpsko. On stvarala što dosta je stihova upućenih Rusiji i u zbirci stihova Lijek jarosti Turske ima pjesma o ruskom heroizmu pod nazivom Boj Rusa s Turcima 1828. godine. Pretpostavlja se da je pod utjecajem Puškinom Borisa Godunova Njegoš i napisao dramu Šćepan Mali, istoriju samozvanca koji je sebe u Crnoj Gori proglasio za ruskog cara Petra III. U tom dijelu ističe se da su Ruskije naša braća. Njegoš je prvi prepjevao na srpski jezik slovo o polku Igorevu, čuveni ruski ep iz 12. vijeka. Njegoš je sa ruskog prepjevavao i Homera. U njegovoj biblioteci nalazilo su se djela Puškina, Žukovskog, Djeržavina. Neki kažu da je Njegoš prvi koji je odslužio pomen Puškinu, jer Puškin je bio disident i car nije dozvoljavao da se služe pomeni. Puškin je sahranjen u februaru, a Njegoš je na proljeće iste te godine bio u Rusiji. Zna se da je u Pskovu boravio oko 80 dana. Došao je na pjesnikov grob da se pokloni i odsluži pomen u svjetogorskom manastiru. Ispoštovao Stričevu zakletu, moli se Bogu i drž se Rusije, i vrlo brzo stupio u kontakt sa ruskim konzulom u Dubrovniku Jeremijem Gagićem, inače porijeklom Srbinom iz Gruže. Gagić je novom crnogorskom vladaru davao korisne političke i diplomatske savjete s obzirom na to da je novi crnogorski vladar tada imao nepunih 17 godina. Još jedan ruski diplomata pružao je pomoć Njegošu da se snađe u komplikovanim međunarodnim odnosima u kojima se nalazila Crna Gora zbog isprepletenih uticaja i interesa Turske, Austrije i Rusije na tom prostoru. To je bio ruski poslanik u Carigradu Apolonije Butenjev. On je sa istom dosljednošću i upornošću branio na porti kako interese Srbije za vrijeme vlasti kneza Miloša Obrenovića, tako i interese Njegoševe Crne Gore.
Yeah.
Boru 23. maja 1833. odlučeno je da Njegoš pođe u Rusiju kako bi ga tamo zavladičili i kako bi iznio molbe za pomoć Rusije Crnoj Gori. Kreće na put 3. juna. Za svog zamjenika imenovao je Ivana Vukotića. Na putu boravi u Kotoru, Trstu, Beči i Istočnoj Poljskoj. U Petrograd stiže 20. jula. U crkvi Kazanski sabor 6. augusta bira rukopoložen za arhijereja u prisustvu cara Nikolaja I. i svih članova sinoda. Prisustvo ruskog cara prilikom rukopolaganja mladog Njegoša za vladiku bila je osobita privilegija i puno priznanje porodici Petrović Njegoš za ukupan višedecenijski rad na učvršćivanju i odbrani ruskog državnog interesa na tom području Balkanskog poluostrva. Prvi put se kao vladika crnogorski potpisuju pismo Vuku Stefanoviću Karadžiću iz Petrograda 23. augusta. Ovo ti jutro s polusanjiv pišem iz glasovitog monastira Aleksandra Nevskoga, no tek je imeno monastira, a svijem pročim palate i javljam ti da sam zdravo i putovao od Beča do dovde. Zdravo došao i zdravo se sada nalazim u monastiru Nevskom. Naslađujem se predivnijim pogledom i prekrasnim zdanjima Petroburga, raznom iskusnom arhitekturom, dvorovah carskih, hramovah svemogućem uzdignutih i veličanstvenima, pamjetnicima, vozdignutijima, osnovateljove stolice i prosvjetitelju Rusije, kako god i drugima mudrima njemu posvjedovateljima. Svaki bespristrasni ovdje došavši mora reći i reći će: ruski je narod velik, a cari ruskoga naroda veliki. Svemoguća je ruka tvorca izlila blagodat na cara Rusije i na sam njegov dom. Svemoguća je volja tvorca vozvisila Rusiju do ovoga stepena. Svemoguća je ruka vladike izlila svoje bogate dare, prosvješćenje i čovjekoljubija na dvorijane. Pismo Njegoševo Vuku Stefanoviću Karadžiću iz prve polovine 1833. godine. Pisma vidimo kako je Petrograd djelovao na mladog Njegoša. To pismo ne ukazuje samo na oduševljenje mladog Crnogorca veličinom i sjajem Rusije, nego prvi put do duše nejasno i maglovito, ali ipak vidljivo imamo motive nebeskog prestola, koje ćemo kasnije vidjeti u Lučini Krokozmi. Dana 2. odnosno 14. augusta 1833. uslijedio je Njegošov prijem kod cara Nikolaja. Kada je ugledao mladog gorostasnog crnogorskog monaha, car koji je inače bio krupnog rasta, rekao je: pa vi ste viši od mene. Na to mu je Njegoš spremno odgovorio: samo je Gospod Bog veći od ruskog cara. Ta rečenica izazvala je kod Nikolaja veoma pozitivan utisak. On se uvjerio u inteligenciju i diplomatsku snalažljivost mladog crnogorskog arhipastira, koji s punim pravom zaslužuje osobitu naklonost Rusije. Ovim prijemom izglađeni su svi dosadašnji sporovi između Rusije i Crne Gore, koji su bili vidljivi u vrijeme Petra I. i to s ruske strane. Podignut je ugled Petru II. Petroviću Njegošu, čovjeku pod zaštitom ruskog cara, njegovoj porodici i plemeni. Ovom događaju čuveni istoričar Aleksej Jelačić zapisao je sljedeće. Godine 1833. došlo je do puta Njegoševa u Rusiju, gdje je on prvi od crnogorskih vladika zavladičan od ruskih arhijereja, i to u prisustvu samoga cara u Kazanskom saboru u Petrogradu. Ovaj čin visoko je podigao ugled Njegoša u očima njegova naroda, a isto tako i u očima Turaka i Austrije. Sam doček u Petrogradu bio je izvanredno lijep i topao i očarao je Njegoša, kao što ga je uopšte ushitio neposredan dodir sa velikom slovenskom državom i sjajnom slovenskom kulturnom prestonicom. Vladika Rade, priča Medaković, koji je išao tada s njim, ne imaše dovoljno riječi da predstavi taj doček i tu neopisanu usrdnost braća Rusa. Najotmeniji Rusi nosili su ga na rukama, kako se vladika sam sa ushićenjem opominjaše pa bi govorio: ruski velikaši sa neopisanom radošću i sa iskrenom bratskom ljubavlju provođahu me u svoje bogate domove i nosiše me na svojim rukama. Ta takvih veselih dana više u životu vidjet neću. Tu ti bijaše i od ovih Srba koji su se preselili u Rusiju i naselili se u malu Rusiju, kad ih ono gonjahu Česarovci pod Marijom Terezijom. Među ovijema Srbima bilo i generala koji se držahu ponosito i junački i ne mogahu se od mene odvojiti. Ne znam ili je mene obuzela veća radost što tako divne i čestite Srbe sretuh u predstavnici silnoga slavenskoga carstva ili njih koji gledah u mene mladoga siraha iz onijeg siromašnih krša. To bijahu ljudi živi, vatrni i ponositi. Pogledi kretanje te braće Srba opominjaše me na stare srpske banove i vitezove u kojima vri srpska krv, više uspomena slave i veličine naše. Onda priča epizodu o dolasku nekog nepoznatog Rusa koji je vladici donio na dar jednu poveću svotu novca. Profesor Lavrov je utvrdio da je to bio povjerenik grofice Orlove od Česme, ćerke znamenitog pobjedioca u Česminskoj morskoj bici Rusa s Turcima, velike dobrotvorke toga doba. Pored drugih povoljnih rezultata, vladika je donio iz Rusije u Crnu Goru štampadura, štampara i slova, tako da je mogao otvoriti prvu u ono vrijeme srpsku štampariju na Cetinju. Među prvim publikacijama koje su izašli iz ove štamparije bila je zbirka pjesama vladičinih Pustinjak Cetinski 1834. koja je puna reminiscencija na Rusiju i prožeta odlučnim rusofilstvom. Poznata uvodna oda Crnogorac k svemogućem Bogu svjedoči o tome koliko se vladika već bio dobro upoznao sa ruskom književnošću, poimence sa najvećim prethodnikom Puškinovim Djeržavinom, čija ga je oda Bogu inspirisala u ovom slučaju. Ostale ode imaju više politički karakter, dok se Rusija diže i veliča do nebesa, Turska se izvrgava ruglu.
Sada ćete čuti Djeržavinovu odu Bog u izvođenju poznatog ruskog režisera i glumca Nikolaja Burljajeva.
O ti, prostranstvo beskonečno, živi v dvijenjem jestestva. Течением времени прилечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причин, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут люди просвещенные от света твоего рожденный исследовать судеб твоих, лишь мысль к тебе разнестись дерзает. В твоем величии исчезает, как в вечности протекший миг. Хаоса бытность современно, из бездны ты вечности воззвал, а вечность прежде век рожденну, себе самом ты основал, себя собою составляя. Собою из себя сияя ты свет, откуда свет и все, создавай все единым словом, в творении простираясь новым, ты были, ты есть, ты будешь в век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живешь. Конец. С началом сопрягаешь и смертью живот даешь. Как искры сыплются, стремятся, так звезды от тебя родятся. Как в мрачный ясный день зимой пылинки иния сверкают, вратятся, зыблются, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут. Твои они творят законы, лучи животворящие льют. Мы огненной силе лампады, или огня кристалли громады, или волн золотых кипящий сон, или звучащие эфиры, или вкупе все светящие миры. Перед тобой, как ночь, пред днем, как капля в море опущена, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная, и что перед тобой я? В воздушном океане оном миры умножи миллионом сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкой одной, а я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт. Во мне себя отображаешь, как солнце в малой капле. Вот. Ничто, но жизнь я ощущаю. Не сытым, никаким. Летаю всегда парением высоты тебя. Душа моя бычает, вникает, мысль рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты есть, природы чин вещает. Гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет. Ты есть, и я уж не ничто. Частица, целый я вселенной. Поставлен, мнится мне в почтенной середине естества я, той, где кончил твари телесных, где начал ты духов небесных, и цель сусед связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих. Я крайняя степень естества. Я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я черт, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколе пришел без вести, сам собой я быть не мог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я, тварь, источник жизни, благодатель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертный твой, неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени на черта твои. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться в безмерной разности, теряться и благодарны слезы ли.
Сын Китая,
Миколаю I посвячує Мегуш дві оди, одну свершала стиховима. Здав слов'янах буди царе, svi protivni zate mare, brani djecu te Slavijane, njene pršti sve dušmane. Prva oda ispjevana na dan rođenja sve rusijskog imperatora Nikolaja I. I njegoš kaže o slovenstvu što ono jesi od postanja slavno dično, danas ti je dan rođenja Nikolaja tvoga Marsa, tvog Olimpa, cara prava. Dan rođenja, poj njegova, skači uvis, tržestvuj. Zatim opijeva dijela slavna svoga junaka, prapotomka Romanova, pa nastavlja, to sve radi car Slavijane, no protivni njemu k nogam, više svakog ti se raduj o veliko pleme rusko, koje rimskim kračeš krakom, pod upravom Nikolaja. I svršava stihovima, a mi što smo, braća tvoje, u planine Crnogorske, te ljubimo glas svobode, u naše će prosta srca bit pametnik podignuti, zaštitnik u naših pravah, Nikolaju Velikome, i za vas da u njih stojat, čisti planteć iskrenošću, kako zrake sjajna sunca u čistome briljantu. Njegoš pozdravlja ruske gradove, ruske rijeke, u superlativu, gdje kaže da je Neva ponos Slovena. Moskva koju vladika nije imao prilike da posjeti, posebno ga je zagrijavala. Kaže, ti si srce slavenskoga plemena. Mnogo kasnije, u jednom pismu Carskom društvu istorije starina ruskih, Njegoš je opet klicao Moskva, majka careva, početak veličine slavenske, nepobedima stena u kojoj se skrhala veličina evropskog naroda. To je jedinstveni zbor na svijetu, a koje more praznovati duše crnogorske i otkrivati svoju čistosrdačnost. Pažnja Moskve neosjenjena je za vladaoca šake onog naroda koji je osuđen sudbinom na iskušenje, na žrtvu za pravoslavlje, za čest imena naroda kojeg su 400 godina gnjavile i istrebljavale inoplemene države, a koji je svoje biće sačuvao samo sa vjerom češću imena i koji je doživeo blaženu epohu u kojoj ga se setiše car i majka slavenske veličine. U Pustinjaku Cetinskom ima i zanimljiva oda Carevića Aleksandru, budućem Aleksandru II. Kome vladika rade želi rasti brže Aleksandra, slavenskoga roda sunce. Pa ga poziva, budi pravah slavenskih, uzdizatelj i štit tvrdi i da donose Slovenima slobodu. Njemu je vladika htio da posveti svoj epski spjev Slobodi jadu i slučaj ovog spjeva dosta je karakterističan za odnose Njegoša prema Rusiji. Posveta nije uslijedila jer je rukopis zatražila na pregled ruska cenzura da se ne bi našlo u njemu nešto opasno. Tako je Slobodijada uopšte ugledala svjetlo tek nakon Njegoševe smrti. Ovaj mali fakat, naporeda sa tolikim drugim, mnogo značajnijim vraćao iz Bilje, iz oblasti lijevskih sanjarija, političkog maštanja i panslovenskog zamisla. Tako između ostalog pisao istoričar Aleksej Jelačić, koji je bio publicista i novinar, osim toga što je bio poznat istoričar ruskog porijekla, rođen u Kijevu, i on je smatrao da ima južnoslovenske korijene. U Sankt Peterburgu je završio istoriju, predavao je u Kijevu na univerzitetu, 1920. godine emigrirao u Kraljevinu Jugoslaviju, gdje je živio do smrti i sakrinjen na ruskom groblju u Beogradu. Predavao je u Skoplju, u Pljevljima, Prištini, doktorirao u Ljubljani. Pošto je bio protiv bolševika, u Jugoslaviji je najčešće bio prećutkivan, Krleža ga je oštro napadao kao kontrarevolucionara. Jelačić je pisao mnogo tem iz istorije, na temi istorijskih veza Rusije i srpskog naroda. Dijelove koje smo pročitali o Njegošu i Rusiji, dio su rada Alekseja Jelačića, Njegoš i Rusija, koji je objavljen zajedno sa tekstom Petar Veliki i Južni smo. Zvanična pravoslavna Rusija bi u znaku Njegoša i Rusije povodom 13. novembra Njegoševog rođendana. Rečeno iz pisanja Alekseja Jelačića da je Njegoš 1833. godine, boraveći nešto više od mjesec dana u Petrogradu, vratio se u Crnu Goru preko Halaja, Leipciga, Drezdena, Praga i Beča, Trsta i Kotora i na Cetinje stigao 30. novembra kao prvi crnogorski vladika posvećen u Rusiji. U 11 sanduka spakovanih na Cetinje donosi nekoliko stotina knjiga za potrebe crkve i škole, a za sebe lično, uključujući pravila poetike i Homerove spjevove, pa kaže imadem i Homera na ruskom jeziku gnjevićem prevedena. Tokom tog putovanja Njegoš za 3000 rubalja nabavlja štampariju koja je na Cetinje spakovana u 47 sanduka, a donijeta početkom januara 1834. Ja sam namjeran štampavati ovdje bukvare, časlavce i psaltijere i to na malom kolu, pisao je Vuku Karadžiću iz Rusije. Njegoš sa sobom dovodi štampara Mihajla Petrova, međutim nakon njegove smrti Njegoš je opet knjige morao da štampa van Crne Gore. Štamparija je prestala da postoji 1852. kada su njena slova prelivena u zrna za
pušku.
Godine 1837. u februaru Petar II. Petrović Njegoš kreće po drugi put u Rusiju, da bi tražio pomoć za Crnu Goru i da bi se opravdao od kleveta svojih protivnika, prije svega bivših crnogorskih senatora Ivana Vukotića i Mateja Vučićevića i članova porodica bivšeg crnogorskog guvernadura Radonjića. Zbog spletkarenja Njegoševe opozicije ruski poslanik u Beču odlagao mu izdavanje pasoša za Rusiju. Taj boravak u Beču Njegoš iskoristio za druge poslove, a na putu za Petrograd Njegoš je ponovo bio zadržan u Pskovu i bio primljen od strane ruskog cara tek 24. maja, kada se car uvjerio da su optužbe na račun Njegoša potpuno neosnovane. Pozitivnoj promjeni ruskog raspoloženja najviše je doprinio ruski konzul u Dubrovniku Jeremija Galić, koji je znao da je Njegoševa vladavina pravična i poštena, iako ponekad stroga. Tako su se zamjerke Njegoševe opozicije svele na njegov privatni život, da se vlada kao svetovnjak i da se više bavi lovom i pjesništvom nego vladarskim i vladičanskim poslovima, kao i da često odlazi u Boku gdje se udvara damama i igra karte. Neki su me savjetovali da oči na ženski pol ne okrećem, a čovjek ne može i sa samrtnog odra da oči ne baci na krasno stvorenje. Iz pisma Petru Marinkoviću 10. august 1850. Rusi su naravno prešli preko tih sitnih optužbi i ne samo da je Njegoš odbacio napade protivnika, nego je uspio i da izdejstvuje povećanje godišnje pomoći Rusije sa 1 na 9.000 červonjaca u zlatu. Tu pomoć koristit će za kupovinu hrane, finansiranje državne administracije, kao i izgradnju zgrada, puteva, mlinova i škola.
I pokarjajte se, jako s nami.
I taj drugi njegov boravak u Rusiju je 1837. godine. Veliki pjesnik i vladar crnogorski iskoristio je da odsluži pomen svom sabratu Puškinu u Svjetogorskom manastiru kraj Pskova. Aleksej Jelačić dalje piše o svom radu. Uspomena na dva putovanja u Rusiju, pored životnih potreba zemlje, izazvali su želju u vladike da još jedaret pohodi Rusiju, ali mu to nije bilo suđeno. Godine 1848. on je pokušao, kao što je to dobro poznato, da izvede na širokoj osnovi učešće malene Crne Gore u evropskoj i sveslovenskoj politici. Ovome spadaju i vladičine veze sa knezom Aleksandrom Karađorđevićem i Banom Jelačićem, ali naročito je važan predlog učinjen od Njegoša Rusiji, da i crnogorski odred sudjeluje u Paskevićevoj ekspediciji protiv Ugarske. Ovaj zamisao ostao samo na diplomatskoj prepisci, ali je svakako značajna i karakteristična. Dopisujući se stalno sa Rusima, posvećujući im svoje pjesme, šaljući u Rusiju svoje knjige, dobijajući sam i marljivo čitajući dijela ruske književnosti, vladika je posvetio svoju poznatu zbirku Ogledalo srpsko sjeni Aleksandra Puškina. Na karakteristično u ovoj posveti lijepih jugoslovenskih narodnih pjesama najvećeg jugoslovenskih pjesnika, uspomeni najvećeg ruskog pjesnika i možda slovenstva uopšte. Ali da završimo, kaže Jelačić, veze Njegoša sa Rusijom, političke, crkvene, kulturne i književne, bile su obilate sadržinom i odgovorne važnosti. Njihovo ispitivanje i proučavanje vrijedno je i za Ruse i za Jugoslovene. Treba na kraju spomenuti da su se Rusi koliko toliko odužili kulturno svome velikom jugoslovenskom prijatelju. Mislim tu na odlično, iako sada već donekle zastarjelo djelo poznatog slaviste profesora Petra Lavrova, koji je dug niz godina držao katedru slovenskih književnosti na Petrogradskom univerzitetu, pa i u duhu Njegoševu oduševljeno preporučivao mnogim generacijama ruske omladine da proučavaju i vole svoju slovensku braću. Pravoslavna Rusija bilo je u znaku Njegoša i Rusije povodom 13. novembra Njegoševog rođendana. Sa vama je bila Marija Živković, ostanite uz Talase Radija Svetigora, do slušanja.